Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið aðgerðir vegna peningaþvættis og fjármögnun hryðjuverka, stjórnarfrumvarp mál númer 278 á þingskjali 306, nefndarálit á þingskjali 1094. Það er framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal tekur til máls atkvæðagreiðsluna.
Forseti, við ræðum hér fyrsta af 8 EES-málum sem voru rædd hér í gærkvöldi á mjög, mjög skömmum tíma. Það er ekkert að tala það að það hafi verið umræða. Það var engin umræða þessi mál. Ég minn á það að innanstjórnarkerfið var afbeitt frá Evrópusambandinu sem EES tilskipum og kostaði okkur Icesave deiluna. Ég minn á það að það var beinni frá ESA um að við settum í lög að lána starfsmönnum til kaupa á hlutabréfum í hlutafélögum ótakmarkað sem hefur valdið alveg gífurlegu tjóni bæði einstaklingum og fyrirtækjum gífurlegu tjóni. Þannig að ég vildi nú gjarnan að þingmenn ræddu svona mál dálítið betur, ekki það ég sé að móta þessu máli, en ég vil að menn ræði öll þessi mál tölvert betur í framtíðinni.
Í nefndarálit á þingskjali 1094 fyrsti tölvu eru breytingar til að frá efnahags- og viðskiptanefndum að fyrsta grein orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Forseti vill minna ráðherrabekkinu að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingar til hann er samþykkt með 42 samhljóða atkvæðum, þeir greiða ekki atkvæði og greinin þar með ákveðin. Næst er að greið atkvæði aðra til 6. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, önnur til 6. grein er samþykktar með 42 samhljóða atkvæðum, þeir greiða ekki atkvæði. Í nefndarálit á þingskjali 1094 annar töluliður breytinga til að frá efnahags- og viðskiptanefndum að 6. grein frumvarpsins falli brott og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytinga til að hann samþykkt 42 samhljóða atkvæðum, þeir greið ekki atkvæði og greinir þar með brott fallin. Þá voru að greið atkvæðum 8. og 9. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 8. og 9. greinin eru samþykktar með 41 samhljóða atkvæði, tveir greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hefur andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu. Það er samþykkt.